Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2017. Gada 27. Aprīļa sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdzu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju amatpersonu izdienas pensiju likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai kā pirmo darba kārtības jautājumu lēmumu projektu par Mihailu Barišņikovu uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā godātie kolēģi sākam izskatīt šodienas sēdes apstiprināto darba kārtību. Pirmais darba kārtības punkts – lēmumu projekts par Mihailu Barišņikovu uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Komisijas vārdā deputāts Ilmārs Latkauskis.
Godātais sēdes vadītāji, cienījamās deputātes, godējumie deputāti, dāmas un kungi. Par Mihaila Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Šo 12 deputātu parakstītu pastāvīgo priekšlikumu 2016. Gada 22. Decembra sēdē Saeima nodeva izskatīšanai Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai. Komisija izvērtēja pretendentu iesniegtos dokumentus, pieprasīja un saņēma Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes atzinumu, ka uz pilsonības pretendentu nav attiecināmi kādi pilsonības likumā noteiktie ierobežojumi. Komisija ir tikusies ar pilsonības pretendentu Mihailu Barišņikovu, kurš ir nolasījis un parakstījis svinīgu.
Dariņa kungs, jūs varētu varbūt apsēsties.
Mihails Barišņikovs ir dzīvis un dzīves pirmos 16 gadus pavadījis Latvijā, Rīgā, kur mācījās Rīgas koreogrāfijas skolā, kas ir likusi pamats viņa turpmākajai pasaules līmeņa baletdejotāja, baletmeistara un arī aktiera karjerai. Skola draugu loks Latvijas vide ir pamats dziļai cieņai pret savu dzimteni, kas Barišņikovam nav palikusi pasaules slavas ēnā. Un sekojot līdzi Mihaila Barišņikova pasaules slavai, mēs redzam, ka to nemitīgi pavada Rīgas un Latvijas vārds. Pēdējos gados mēs piedzīvojam arī Barišņikova radošu sadarbību ar Latviju. Tas notiek Latvijā, šeit un tagad. Vai Latvijas pilsoņi vēlas, lai Mihails Barišņikovs ir viens no mums? Jā, mums teica tauts lielā cieņa un interese par Barišņikovu personību un mākslu. Jā, mūs aicināja 12 Saeimas deputāti savā iesniegumā. Jā, šodien ir atbildējusi atbildīgā komisija. Jā, es vēlos būt viens no jums, apliecināja arī Mihails Barišņikovs savā Latvijai cieņpilnajā iesniegumā Saeimai un arī šodien sarunā Saeimas komisijā. Pazemīgi un ar cieņu pret Latvijas valsti. Jā, es aicinu teikt šodien arī mūsu tautas pārstāvjus Saeimas deputātus. Un tālāk komisijas vārdā aicinu atbalstīt Saeimas lēmumu par Mihaila Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mihaila Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Lēmums par Mihaila Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā pieņemts. Tādie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, ja noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu fizisko personu reģistra likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, ja noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā apakšsadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Raivim Dzintaram no šā gada 18. aprīļa līdz 20. aprīlim. Deputāts Raivis Dzintars ir lūdzis piešķirt viņam atvainājumu no 18. līdz 20. aprīlim. Saeimas prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris, un šodien es par to informēju jūsu kolēģi. Par piešķirto neapmaksāto atvainājumu deputātam Vilnim Ķirsim šī gada 20. aprīlī. Deputāts Vilnis Ķirs ir lūdzis piešķirt viņam atvainājumu 20. aprīlī. Saeimas prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris, un par to es šodien informēju jūsu Saeimas sēdē. Savukārt, tā nākamais darbkārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Guntim Kalniņam no šā gada 9. maija līdz 11. maijam. Gunts Kalniņš ir lūdzis piešķirt viņam neapmaksātu atvainājumu no šī gada 9. līdz 11. maijam, un par šo atvainājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Guntim Kalniņam no šā gada 9. maija līdz 11. maijam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret 1, atturs nav, atvainājums Guntim Kalniņam piešķirts. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par eksporta kredītu garantēšanas likumu atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vietas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, kā jau bija sagaidāms, šim likumprojektam nekāda priešlikuma netika saņemta, līdz to aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu par eksporta kredītu garantēšanas likumu atzīšanu par spēku zaudējušu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Trešais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Godājumie kolēģi, likumprojekts grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, trešais lasījums, saņemts 14 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāte neiebilst.
Otrais kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums 8. Arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Parlamentārā sekretāra Cilinska priekšlikums 9. Arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāta Ķirša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja priekšlikums 12. Ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums numur 13 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 14. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu deputātus kopumā atbalstīt likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā trešajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturs nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Joris Šulcs.
Labrīt, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi likumprojektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likumu pirms trešā lasījuma un ir sagatavoti divi priekšlikumi. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūgums atbalstīt likumprojektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi pārtiks aprits uzraudzības likumā. Trešais lasījums. Tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens. Par Smiltēnu vietā deputāts Zigmārs Līpaks.
Sveiciens no Smiltēna, kurš laikam komandējumā. Tātad jūsu uzmanībai grozījuma pārtiks aprits uzraudzības likumā un atbildīgā komisija saņēmusi uz trešo lasījumu tikai divus priešlikumus no juridiskā biroja attiecībā uz pārējais noteikumiem, tātad attiecīgu normu spēkā stāšanos termiņiem. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais juridiskā biroja priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārtiks aprits uzraudzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem. Trešais lasījums – Tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad jūsu uzmanībai trešais lasījums – grozījuma likumā par autoceļiem. Tātad šeit runa ir par ceļu kvalitātes vispārīgo prasību izstrādi, tātad ministra kabineta līmenī. Un atbildīgā komisija nevienu priešlikumu saņēmus nav, līdz ar to arī lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, atkal trešais lasījums grozījuma ceļu satiksmes likumā. Priešlikumi saņemti nav. Nu, šajā likuma projektā, ja atcerieties, tiek noteikts, ka par nopietniem pārkāpumiem pret ceļu satiksmi krimināli sodīta persona tiesības varēs atgūt tikai pēc pilnīgas sodāmības dzēšanas. Tātad, lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma ceļu satiksmes likumā. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas valsts ģērboni. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni un atbalstījusi šos likuma grozījumus. Likuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu nozara administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu. Konkrēti, likums par Latvijas valsts ģerboni tiek papildināts ar normām, kas paredz administratīvo atbildību par valsts ģerboņu nelikumīgu lietošanu, necieņas izrādīšana tam, kā arī nosaka kompetento iestādi, kurai piekritīga soda piemērošana. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārās 94 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam šā gada 19. maijs.
19. maijs. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma militārā dienas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Edvins Šnore.
Brīt, godājumie kolēģi. Likumprojekta grozījuma militārā dienas likumā iesniedzis ministra kabinets atbilstoši nozara administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanai. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar normām par administratīvo atbildību aizsardzības jomā un kompetences soda piemērošanā. Tiek piedāvāts 6 administratīvo pārkāpumu sastāvi par karavīru formas tērpu un tā sastāvdaļu pretiesisku apritumu valkāšanu, atšķirības zīmi pretiesisku apritumu valkāšanu, kā arī rezerves karavīra pienākumu nepildīšanu. Uzskaits kārtības neievērošanu un neierašanos militārajām mācībām. Komisija likumprojekta savā šā gada 19. aprīļa sēdē ir atbalstījusi. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidijs, cienījamie kolēģi. Principā mums būtu jārunā par likumprojektu paketu, kas ir sasāv no trim likumiem. Dotais likuma projekts grozījuma militārā dienas likumā, grozījuma Latvijas zemesardzes likumā un grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā. It kā paš sevi likuma projekti ir ļoti vienkārši, nekāda problēma, ka soda sankcijas no administratīvo pārkāpumu kodeksa tiek pārceltas uz dotajiem likumiem un tiešām nav nekāda problēma, izņemot vienu nelielu niansīti. Ka soda nauda apmērs par attiecīgiem pārkāpumiem tiek pacelts fiziskām personām 30 reizes, juridiskām personām 100 reizes. Ja agrāk par atsevišķiem pārkāpumiem bija paredzēta soda nauda līdz 70 eiro, tad tagad tie būs 2000 fiziskām personām, tātad nejauši sēņotājs ir apmaldījies ādašu poligonā, viņam var piemērot soda naudu līdz 2000, juridiskām personām līdz 20 tūkstoši eiro. Pats interesantākais jau bija kas cits, un par ko man rodas izbrīns, godīgi sakot jau faktiski nē. Kādā veidā tāda likuma projekta nonāk līdz Saimai, ja viņi iziet it kā paredzēto sietu saskaņošana visām ministrijām, tai skaitā aizsardzības ministrija vajadzēja attiecīgos likuma projektu saskaņot ar tieslietu ministriju, iekšlietu ministriju. iziet valsts sekretāra sanāksme, iziet ministra kabineta un nonāk saimā. Un cilvēks, kas aizstāv šos likuma projektus, nevar atbildēt uz elementāriem jautājumiem. Ja mēs runājam par grozījumu militārā dienas likumā, tad praktiski parādās jauns soda veids, karavīra formas stērpu vai tā sastāvdaļu pretiesiska aprīta. Elementārs jautājums, kāpēc vajadzīgs izmaiņas soda politikā, vai ir problēmas, vai attiecīga aizsardzības ministrijas rīcībā, militārās policijas rīcībā, ir kaut kāda statistika par šiem te pārkāpumiem. Nē, nav. Nākošais jautājums, vai kādā Eiropas Savienības vai NATO dalību valstī par tādiem pašiem pārkāpumiem tiek piemērots soda naudas? Nē, tādas statistikas arī nav. Tālāk, ja mēs runājam par soda naudām, to, kas skar Nacionālās bruņoto spēku likumā, par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājumos objektos. Un attiecīgi militāro objektu aprīkojumu bojāšanu un tālāk kā tekstā. Arī šeit nav elementāras statistikas. Es gribu atgādināt kolēģiem, ka tieši aizsardzības iekšējā komisija savā laikā inicēja jautājumu par to, ka militārai policijai ir tiesības piemērot šos te naudas sodus. Bet statistikas, kā tad tie naudas sodi tiek piemēroti, cik ir atkārtots, cik nav atkārtots, un pats galvenais, kāds ir pamatojums, ka šis naudas soda apjoms ir jāceļ no 70 eiro līdz 2000 fiziskām personām, arī nav nekāda. Jautājums ir arī nākošais par formas tērpu valkāšanu. Labi, paša aizsardzības ministrijas pārstāvis saka, ka faktiski viltot aizsardzības NBS formas tērps nav iespējams. Un par kādām formas tērps sastāvdaļām tādā gadījumā mēs runājam, vai tās ir kurpes, zeķes vai galvas saga. Un pats galvenais, kur ir pamatojums, kāpēc šie naudas sodi ir jāpielieto un jāpaugstina. Universālais atslēgas vārds, ko mēģināja mūs pārliecināt aizsardzības iekšējā komisijā aizsardzības ministrijas pārstāvi, bija sekojošais. Jūs ziniet, visi te soda politika vērs, lai mums nebūtu zaļo cilvēciņu. Diemžēl arī komisijas sēdē šie argumenti neizturēja elementāru pārbaudi. Un mēs nonākam pie secinājumam, kāpēc tik absurdi likuma projekti, tik absurdu sodu politika tiek virzīta uz saimu. Es aicināju savus kolēģus aizsardzības iekšējā komisijā atlikt šo jautājumu virzīšanu no saimas plenārsēdi, lai beidzot saņemt no aizsardzības ministrijas elementāru statistiku. Un tad jau lemt par konkrētu sodu politiku. Kādi naudas sodi jāpiemēro, vai nav jāpiemēro, jāievieš jauni sodi. Nē, to atlika. Vienīgais, ko jūs pēc tam arī dzirdēsiet, ka jūs ziniet priekšlikumu iesniegšanas termiņš šiem te likumprojektiem būs šī gada 1. septembris. Tad atkal ir jautājums, kāpēc mēs nevarējām atlikt šo likumprojektu izskatīšanu uz nedēļu, divām, lai ar pilnu krūtu varētu nākt pie saimas un aicināt viņus atbalstīt. Es uzskatu, ka tik absurda likumdošanas politika, kādā pēdējā laikā tiek virzīta uz saimu, viņa nav atbalstām nekādā veidā. Mēs jau varam arī uzrakstīt, ka mūža ieslodzījums tiek paredzēts. Nākošais, kolēģi, aizdomājieties līdz vienai elementārā lietai. No šīs saimas tribīnas ļoti daudz un kvēl tiek runāts par korupcijas riskiem. Tagad iedomājieties, vai korupcijas risks, ja šķērītis paredz piemērot soda naudu no 0 līdz 2000 vai no 0 līdz 20 000, šo te risku veicina vai mazina? Un par atsevišķiem jautājumiem to, kas skar arī šajos te piedāvājotojos pārkāpumos, ka kas, manuprāt, nonāk zem jēdziena nelikumīga uzņēmīja darbība, ja, arī militārā policija izlems, vai piemērot administratīvo sodu, vai nepiemērot. Acīm redzot, šeit ir pavisam cita kompetence. Un, diemžēl, aizsardzības iekšlietu komisijas sēdes laikā nācās atgādināt aizsardzības ministrijas pārstāvjiem vienu elementāru lietu, ka, jūs ziniet, izņemot administratīvos pārkāpumus, ir vēl civiltiesiskā atbildība un krimināla atbildība par attiecīgiem pārkāpumiem. Šeit vienkārši ir izdomāts, ka paaugstināt šo te soda limitu bez jebkādas izpratnes, pie kādas var novest. Es aicinu neatbalstīt attiecīgos likumprojektus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Rīt, kolēģi, paredzot, ka zālē droši vien ir diezgan daudz deputātu, kuriem patīk sēņot, steikšos jūs nomierināt. Nu, nebūs tā, kad pa to, ka jūs būsiet netīšām ieklīdis kādu poligonu teritorijā, lai pasēņot, neviens jums 2000 naudas sodu, protams, neliks, jo tieši tā, uzliekot, jebkur naudas sodu ir iespēja un tiesības izvērtēt nodarījumu mērķi, nolūku un smagumu. Tā kā, es arī, protams, aicinu ieslēgt iztēlu un iztēloties, kā teorētiski var būt, ka juridiska persona mežā sēņo. Man neizdevās kaut kā to saprast. Bet, protams, ka šīs te normatīvas attiecās ne tikai uz sodīšanu, bet arī uz prevenciju un atturēšanu. Atcerēsimies pavisam nesen, kad trīs cilvēki iekļūts ar trepēm ādažu karaspēka daļā, un tā bija absolūti izraisīta provokācija, un protams, kad no šādām lietām šis likumprojekts tomēr varbūt arī atturēs. Un otra lieta, es aicinu neaizmirst, ka iekļūšana karaspēka daļās jau nebeidzās tikai ar kaut kādu paskatīšanos vai sēņu palasīšanu. Atcerēsimies situācijas, kad var notikt kaut kādu nelikumīgu, piemēram, grants iegūt, ko tiešām var veikt juridiska persona. Var cilvēki meklēt sprākstvielas krāsai no metāla ieguvēju un pēc tam aizstiept šo te lādiņus daudz stāv mājas pagrabā un mēģināt viņus tur demontēt. Tieši tāpat var aizdedzināt arī kūlu, un kūlu sugunsgrēku rezultātā karaspēka daļā var nodalīt diezgan lielus materiālus zaudējumus. Tā kā nu, šeit ir jārunā kompleks, tāpēc es arī lūdzu šo te likumprojektu tomēr atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Tas, ko seržants runāja, bija tīrā veidā fantāzijas. To pašu var pastāstīt, palasot avīzi, vai vienkārši vakarā pēc konjaka glāzes piezvanot draugam vai twitteroļot. Tā reālā situācija ir tāda, ka aizsardzības komisijas sēdē šī delegācija, kas aizstāvē šo likuma projektu, bija pārstāvēta kuplā skaitā, bija pats bijušais Nacionālās drošības komisijas vadītājs Paņķeļievkungs, kaut kāda meitenīta, viens militārists. Un neviens nevarēja paskaidrot prātīgi būtībā uz dažiem tādiem jautājumiem, ko mēs uzdevām, bet tieši otrādi viņu atbildes reakcija uz mūsu jautājumu bija visai dīvaina. Piemēram, tā meitenīte, kas pārstāvēja aizsardzības ministrijas, stāstīja, nu kā jūs iedomājaties tagad ies pa ielu, kāds, piemēram, militāristu biksēs. Un vai tas ir labi? Mums sirds sažņaudzās no tā, ka tādā veidā tiek degradēta forma. Jūs ko iedomājaties? Iedomājaties, mēs dzīvojam miera laikos, mēs dzīvojam faktiski 21. Gadsimtā, kad tiešām pilns ir ar medniekiem, seņotājiem un vienkārši cilvēkiem, kuriem varbūt tās nav tik daudz naudas kā saimes deputātiem, lai nopirktu tādu skaistas biksītes. Viņiem, teiksim, šīs te militāristu biks vai kaut kādas praķītes, un viņi tagad ķers militārā policiju. Faktiski te neiet runa pa poligonu, jebkurā vietā Latvijas teritorijā, kur staigās kaut kāds Makšķernieks vai vienkārši cilvēks, kuram nepietiek pietiekoši daudz naudas, lai nopirkt labākas drēbes, viņam ir kaut kāda veca, varbūt forma, viņa ķers rokā un sodīs ar 400 minimālām, ne, 400 naudas sodu vienībām. Komisijas sēdē deputāts Šņore atrada internetā līdzīgu formu Latvijas bruņoto spēku karavīru formai un prasīja, kāda ir atšķirība. Uz to arī nevarēja atbildēt. Principā, vienīga atbilde bija no tā cilvēka, kas bija šī komisijas sēdē no armijas. Viņš saka, nu redziet, man arī bija situācija, kad pie manis pienāca klāt un domāju, ka esmu amerikāns, un, jo forma manajā ļoti līdzinās amerikāņu formai. Nu, tas vēl lielākā absurdā noved visu to komisiju. Būtībā, kolēģi, nu es tiešām domāju, ka likumprojektiem jābūt gataviem. Ir skaidrs, ka nevajag mūsu bruņoto spēku formu zaimot, bet ir jāpārdomā visu no sākuma līdz beigām, nevis ar kaut kādu pusgatavu pusfabrikātu doties uz Saeimu un lūgt balsot pirmā lasījumā, tāpat pavasara kaut ko izdomāsim. Un seržant kungs jau var nākt vēl kaut ko pafantazēt, bet tā ir fantāzija, tā juridiskais, faktoloģiskais materiāls ir sots par karavīru formas tērpu pretiesisku valkāšanu. Tur pat zeķis varbūt vai cits, es negribu iztirzāt no šīs augstās tribīnas apģērba daļas, par kurām var tagad sodīt, kolēģi. Nu, tomēr, es domāju, atturēsimies, nebalsosim vai balsosim pret to, lai nāk kārtīgi sagatavo likumprojektu, pārdomā sodu politiku, nevis jauc galvu visai tautai vienlaiks. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas vārdā es varu piebilst to, ka mēs visu šos argumentus dabiski izskatījām komisijā, un ne tikai komisijas vairākums, bet arī pati aizsardzības ministrija, kas šo te sniedza, viņa lielā mērā piekrīt, kad ir nav līdz galam izstrādāts vairākas no šīm iesniegtajām lietām un apņēmās, un arī komisija tam piekrīt līdz otrajam lasījumam, visu šīs lietas novērst un arī tāpēc iesniegumu, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī būs 1. septembris, kas ir pietiekošs laiks. Es aicinu atbalstīt komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59, pret 22, atturs 5, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 1. septembris.
1. septembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. 1. lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edvins Šņore.
Arī šīs likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā ietilps ministra kabineta realizētajā nozara administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmā, un tāpat kā iepriekšējais likumprojekts attiecībā uz karavīriem, šis likumprojekts paredz noteikt administratīvu atbildību par zemesardzes atšķirības zīmu pretiesisku apritu un to valkāšanu. Paredzēt militārās policijas kompetences sodu piemērošanā. Komisija likumprojekts savā šā gada 19. aprīļa sēdē ir atbalstījusi, un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59, pret 22, atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 1. septembris.
1. septembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. 1. lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edvins Šņore.
Likumprojekta grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā iesniedz ministra kabinets atbilstoši nozara administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanai. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar 4. nodaļu par administratīvo atbildību ugunsdrošības jomā un kompetences sodu piemērošanā. Nozara administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanas ietvaros ir veikt administratīvo pārkāpumu sastāvu caurskatīšanu un piedāvāt 3 administratīvo pārkāpumu sastāvu ugunsdrošības jomā. Šobrīd paredzētais naudas sodu apmērs mainīts netiek. Komisija likumprojekta savā šī gada 19. aprīļa sēdē ir atbalstījusi, un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsaizsības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 89, pretā turis nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 1. septembris.
1. septembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā ar numuru 861. 1. lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Vecstrāns.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 19. aprīļa sēdē atbalstīja likumprojektu grozījumu zemesardzes likumā. Likumprojekts paredz piedāvāt vairākus motivējušus un taisnīgus uzlabojumus zemesardzes dienesta gaitā, lai rekrutētu dienestam zemesardzē militārā dienestā pieredzējušus un labi izglītotus personālu, kā arī motivēt atvaļinātos karavīrus, aktīvi iesaistīties zemesardē, piedāvāt notiet, ka rezervas karjeriem, kas iestājās zemesardē, viņiem ieskaita zemesarga izdienā. To laiku, ko viņš ir nodienējis aktīvajā dienestā Nacionālajos bruņotos spēkos. Paredzēts arī tādā veidā izdienas ieskaitīšanu algas aprēķinā, kad zemesargs pilda karavīra pienākumus, kā arī palielināt tās piemaksas, kas ir paredzētas karavīriem, kas pilda speciālus uzdevumus, gan sapieru pienākumus atminētāji, mīnētāji un spidzinātāji, kā arī ir konstatēts, ka beidzamā laikā zemesardzē aktīvi iesaistās tie karavīri, kas jau pietiekoši atvaļinājušies un bijuši augstās pakāpēs un ir papildināts sadaļa ar vecākajiem virsniekiem, tātad majors, pulkvežleitnants un pulkvedis. Es vēl arī piedāvāju vēl iekļaut arī augstākos virsniekus, brigādes ģenerāls, ģenerāla majors un ģenerāla leitnants. Jāsaka, ka arī paredzēts ir, ja notiek traģisks gadījums un zemesargs dienas pienākumus pildot, iet bojā, tad ir paredzēts arī viņam tāds pats pabalsts ģimenei, bojā gājušā zemesarga ģimenei, kāds ir arī karavīriem. Ir arī domāts par to, lai paaugstinātu zemesargu sagatavotību, kā lai viņi varētu sniegt pirmo medicīnisko palīdzību gan šeit, mūsu valsts teritorijā, gan arī pildot uzdevumu starptautiskajās operācijās. Ir arī jautājumi saistīti ar komandējumiem zemesargu iesaistīšanu citos valsts svarīgos uzdevumos. Kopumā likumprojekts piedāvā uzlabot zemesardzes dienestu organizāciju un izpildi tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā ar numuru 861 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pretā turis nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 2. maijs, 5 dienas.
2. maijs deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Edvins Šnore.
Likumprojekta grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā iesniedz ministra kabinets atbilstoši nozara administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanai. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar 6. nodaļu par administratīvo atbildību aizsardzības jomā un kompetences soda piemērošanā. Tiek piedāvāts palielināt šobrīd paredzētā naudas soda apmēru atbilstoši identificētajiem riskiem un nepieciešamajām preventīvajām darbībām. Komisija likumprojektu šī gada 19. aprīļa sēdē ir atbalstījusi un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 18 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšmiesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 1. septembris.
1. septembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums jūras kodeksā pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Cienījamie kolēģi, tātad jūs uzmanībai grozījums jūras kodeksā pirmais lasījums šeit, teiksim tā, vienkārši tiek normas no administrāto pārkāpumu kodeksa pārnestas uz tātad jūras kodeksu, kā jau tas notiek ar vairākiem likumprojektiem šobrīd. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums jūras kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrais maijs.
Otrais maijs. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad šajos grozījumos ceļu satiksmes likumā tiek paredzēts atvieglot noteikumu tehniskās apskates veikšanā jaunām automašīnām. Atbildīgā komisija saņēmus ir divus priešlikumus. Pirmais deputāta Orlova priešlikums tātad paredz saucamo schēmu 2+2+2. Un tas komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatais deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies, piezīdīsi godētie deputāti. Diemžēl nevarēja piedalīties atbildīgā komisijā sēdē, tāpēc, ka tā jau paša laikā bija skatīti ļoti svaigi jautājumi sociāla darba lieta komisija. Līdz ar to mēģināšu pārliecināt jūs, kolēģi, tagad un tulīt. Kā jūs atcerēties, kā tieši pateicoties Latvijas pilsoniem bija iesniegta iniciatīva nosaukuma tehniskā apskate vienais divos gadus, un skatot viņu bija aicināti, protams, visi iesaistīti institūcija. Un tagad mēs runājam par jaunām mašīnām. Ja? Un kā pirmā bija aicināti autotirgotāju asociācija pārstāvi, kur informēja, ka aptuveni gada laikā mašīna Latvijā tiek nopirkti 7000 jaunas mašīnas. Garantija jebkura tirgu esošam auto ir aptuveni no 3 līdz 7 gadu diapazona. 7 gadu tas ir Kia Motors. Un automašīnam, kur ir garantija, varbūtība, ka ir tehniska apskata, ir ļoti niecīga. Ir ļoti niecīga, uz to mums uzradījam tirgotāji. Kāda esoša situācija Latvijā? Latvijā esošā situācija ir sekojoša. 2 gadi, 1 un 1. Kā ir mūsu kaimiņam Lietuvā? Valsts, kur atrodas mums blakus, 3, 2, 2+2 līdz 9 gadiem. Kāda situācija Igaunijā? Kā viņi regulē? 3, 2, 2, 2, 2, 2. Vienīgā atšķirība, tas ir ceļa segums, ja es tam piekrītu, bet tas nav izšķirošs moments, līdz ar to es nevaru saprast, kādi ir argumenti, kāpēc mēs nevaram atbalstīt manu sagatavotu priekšlikumu un ļaut jaunam mašinam, kuri tiek reģistrēti, pirmais reģistrēti Latvijā, dot regulējumu, kura ir līdzīga kā Igaunijā un Latvijā, kā ir Lietuvā. Lūdzu, kolēģi, tie, kuram ir kaut kādi argumenti, iziet uz tribīnu un paskaidrot, kāpēc mums tik atšķiras regulējums no kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā. Lūdzu, atbalstīt manu sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, ļoti žēl, ka Orlova kungs tiešām nebija komisijas sēdē, jo tieši komisijas sēdē arī ļoti gari un plaši izskanēja argumenti, kāpēc tad nevar. Numur viens ir sausa statistika par to, kādi ir rezultāti tehniskās apskates tātad veikšanā divgadīgām, četrgadīgām, piecgadīgām, sešgadīgām mašīnām, un šie pakti ir neiepriecinoši tātad šo otro tehnisko, respektīvi šobrīd četrgadīgas mašīnas, tehnisko apskata pirmo reizi iziet labie puse. Un to arī rāda šī CSDD statistika, kad apmēram 5-gadīga mašīna ir tas brīdis, kad viņai sāk parādīties ļoti nopietni bojājumi. Šī ir sausa CSDD statistika. Un ņemot vērā tiešām šo ceļu kvalitāti, kāda Latvijā ir, nu, bija ļoti, ļoti apšaubāms, teiksim, vēl, nu, teiksim tā, liberalizēt vēl šo iespēju iziet tehnisko apskatu. Plus tam visam, Latvijā šobrīd ir iegājies tā, ka vairums autovadītāju mašīnai pievērš uzmanību tikai pirms tehniskās apskates iziešanas vai vēl labāk un vēl biežāk, tieši pēc pirmās reizes, kad viņi ieradušies ir tehniskās apskates stacijā, jo Latvijā ir Eiropā viena no mazākajām teiksim, cena ja, par šo tehniskās apskates veikšanu. Līdz ar to normāli cilvēki šobrīd tehnisko apskatu iziet, mēģina iziet pirmo reizi, skaidri zinot, ka mašīna varbūt nav tehniskā kārtībā, saņem šo te sarakstu ar defektiem un pēc tam tikai dodās pie nu, servisu nu, labot šo mašīnu. Ir tā baža tāda, kad liekot šo te secību, teiksim, 3 gadi, 2 gadi, 2 gadi un tā tālāk, nu, šīs automašīnas jau 5-gadīgas, 6-gadīgas būs diezgan ceļu satiksmē bīstams. Un vēl kāda niansa varbūt atšķirībā no Lietuvas Igaunijas šobrīd tehniskā apskata tiek sasaistīta ar autotransporta nodevas nomaksu un līdz ar to, teiksim, vēl palielināt šo divnieku skaitu šai rindā varētu būt diezgan apgrūtinoši valsts budžetam un tā tiešām būtu ietekme uz budžetu. Un līdz ar to atbildīgās komisijas vārdā lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies! Deputāts Orlovs kaut ko par procedūru gribēja teikt? Nu, debats ir beigušās. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Orlovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 35, pret 14, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, otrais ir deputāta Ivara Zariņa priešlikums, kurš paredz tātad šo trešo divu gadu termiņu pie ļoti konkrēta nosacījuma.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Tad, kā jūs atceraties no šīm debatēm, tad šis likumprojekts ir nonācis pie mums saimā atkārtotā izskatīšanai un saņēmis labojumus, reaģēt uz tautas iniciatīvu par šīm tehnisko apkopju pamatotību, kura varētu būt retāk. Es biju šīs komisijas sēdēs, kurās tika diskutēts par to, kā tad reāli tas izskatās. Un tas, pie kā nonāca komisija, izskatot visus šos argumentus, kad tiešām vienbalsīgi visiem bija skaidrs, visām pusēm bija akceptējumi tas, ka varētu būt šī formula 2+2, Un bija diskusija ar to, ka varbūt varētu arī būt 2+2+2, tas iepriekšējais priekšlikums, kas netika atbalstīts. Jo problēma tiešām parādās to, ko parādīja statistika, parādās šī 5. 6. Gadā, kad sāk pieaugt šie tehniskie bojājumi. Tomēr tā situācija reāli ir tāda, kad šī tendence tikai tur sākas. Un ja mēs paskatāmies tos datus, tad būsim precīzi. Līdīgs kungs, jūs minējat tagad nekorektus datus. Es jums varu pateikt, ka saskaņā ar CSDD datiem 4. Gadā automobīļi, kuri neiziet tehnisko apskatu, ir nevis puse, bet konkrēti 2015. Gadā tie bija 7,6%, 2016. Gadā bija 7,9%. Tātad salīdzinoši ļoti mazs daudzums tas ir. Mana priešlikuma būtība bija kāda? Lai motivētu transporta līdzekļu īpašnieku sekot līdz saviem transporta līdzekļiem, ja būtu tiešām motivācija, tad paredzēt sekojošu formulu, ka 4. Gadā, tātad šī, kad ir šī otrā apkope pēc diviem gadiem, ja šī apkope tiek izieta un automobīlis izrādās ir perfektā kārtībā, tad viņš saņem šīs tiesības, ka viņš uz nākošo apskatu ierodās pēc diviem gadiem, tas ir 6. Gadā. Ja savukārt viņš nav bijis spējīgs sagatavot savu transporta līdzekli, ka viņš ir perfektā kārtībā, tad viņš ir... Turpina pēc šīs ierastās procedūras, ierodas 5. Gadā. Šāds priekšlikums, es es redzu, ka šis priekšlikums salīdzinoši ļoti samērojams un ļoti adekvāts tai mūsu reālajai situācijai. Un arī, ja mēs paskatāmies uz šo fiskālo efektu, par ko tiek runāts, tad viņš būs salīdzinoši krietni, krietni mazāks. Jo, raugi, tādi automobīļi, kas 4. Gadā iziet tehnisko apskati un viņiem nav nekādu piezīmju, tādi sastāda tikai sastāda aptuveni nedaudz vairāk par pusi. Tātad šis ietekme viņiem būtu krietni mazāka. To, ko mēģināja, kāpēc šis priekšlikums komisijā neguva atbalstu, bija pamatā komisijas locekļi atturējās, jo reāli izrādījās, ka nav precīzas statistikas. To, ko mēģināja apgalvot institūcijas, kas ir atbildīgas par satiksmes drošību, kad tas radīs nopietnus riskus, ka būs daudz tomēr automobīļu 6. Gadā bojāti. Kad es paprasīju šo statistiku, izrādījās, ka šādas statistikas konkrēti attiecīgi uz tiem transporta līdzekļiem, kuri 4. Gadā ir bijuši perfektā kārtībā un kāda viņu tehniskais stāvoklis ir 6. Gadā, viņi nespēja parādīt. Tāpēc mans priekšlikums ir šodien tāds, kad es savu priekšlikumu atsaukšu, sagaidīšu šo statistikas datus, es viņus esmu pieprasījis no satiksmes ministrijas. Mani viņi būs. Un ja šis mans priekšlikums būs pamatots un tie pieņēmumi, ko es tagad esmu izteikuši, ir patiesi, es viņu iesniegšu vēlreiz un aicināšu Saeimai to atbalstīt. Jo tas tiešām būs pamatoti gan finansiāli, gan no drošības viedokļa. Tas būs priekšlikums, kas ir samērojams ar to, ko mēs jau esam atbalstījuši. Tātad šodien es savu priekšlikumu atsaucu un iesniegšu viņu uz trešo lasījumu, kad es saņemšu šo statistikas datus, un mēs uzskatām varēsim pārliecināties, ka šis pieņēmums ir pareizs. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Priekšlikums ir atsaukts, līdz ar to tas nav arī balsojums.
Jā, līdz ar to arī aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumu projektu. Grozījums ceļa satiksmes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pretaturs nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu tiks gaidīt līdz 8. Maijam.
8. Maijs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šits.
Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, korupcijas apkarošanas biroja vadītāja nozīmēšanas procesā identificējušās ir vairākas problēmas darba samaksa un sociālās garantijas, kas nav samērojams ar citiem dienestiem pārējo tajā. Likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā izstrādās, lai nodrošinātu to, ka amatpersonas, kas atrodas dienestā citās struktūrās pārnākot uz korupcijas novēršanas un apkarošanas jomu, nezaudētu izdienas pensiju, jo iestādes priekšnieks tiek iesaucis uz 5 gadiem. Šis likumprojekts paredz noteikt speciālo regulējumu attiecībā uz biroja priekšnieka izdienas pensijas piešķiršanu, lai samērotu ar amatiem noteiktajiem ierobežojumiem, atvieglojumiem citos dienestos un darbības termiņu. Komisija izstrādājusi un atbalstīja šo likumprojektu, grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā ar reģistrācijas numuru 869. Un komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Godātie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamību. Jautājums deputātam Kaimiņam, viņš vēlas runāt par steidzamību? Ne, viņš atsauc savu vēlmi runāt. Tātad vispirms balsosim par Tad jūs vēlaties runāt par steidzamību? Ne, viss kopā nevar. Var vai nu par likuma projektu vai par steidzamību. Par steidzamību viens deputāts var runāt par viens pret 5 minūtes. Tātad vispirms balsojam par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 8 likumprojekts atzīts par steidzamu. Tagad uzsākam debats. Vārds debatēs deputātam Artusam Kaimiņam.
Likumprojekts un nobalsot steidzamība ir pieņemta. Malači, skaidrojumu ļoti gribās. Pirmkārt, kāpēc bija vajadzīga šī steidzamība, jo, nu, vēsturē tagad mēs neatgriezīsimies, tas jau bija pirms veselām 30 sekundēm vēsturi. Tātad, pasakiet man lūdzu cienījumā vienotība, ZZS, Nacionāla apvienība, kam tiek piedzīts šis likumprojekts. Atnāciet lūdzu šeit, uz šīs tribīnas, un pasakiet, lasku tev, kungs, kam tiek piedzīts šis likumprojekts. Vienkārši pasakiet vārdu, kā sauc šo personu, kas būs šis te knāba iespējamais vadītājs, kam visa Saima šobrīd piedzen vienu likumprojektu. Jo tā ir pilnīgi acīmredzama lieta, ka tiek piedzīts likumprojekts vienam kandidātam. Man tiešām nav nojausmas, kā to cilvēku sauc. Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem, tikai varbūt politiskajai elitei, tas ir zināms. Jūs varat smieties, tagad te smejieties. Nē, Solvita, nesarunāties ar zāli aiz manas muguras, tuņas skanēs, un es neesmu politiskā elita. Lūdzu vienotības pārstāvju, visu Solvitu priekšgalā un Loskutovu, atnāciet, pasakiet, kam tiek piedzīts šis likumprojekts, lai mēs varam saprast, par ko mēs balsojam, jo balsot, nu, balsošanas pēc diezgan stulbi, bet tā jau šeit notiek visu laiku. Loskutov, kungs, jūs dzirdējāt, 4 reizes nosauc jūsu uzvārdu. Nākat stāstat, kam tiek piedzīts šis likumprojekts. Krieviņš no šī, dēļ šī te tika no amata, viņš zaudēja amatu. Galvenais valsts ierēdnis Krieviņš, dēļ šī te zaudēja savu amatu. Pasakiet, kam mēs visu Saimu tagad kalpojam? Kā sauc to cilvēku, kas būs šis te knāba priekšnieks? Kur ir noslēpums? Spēlējiet atklāt šo spēli. Tas ir kaut kāds cilvēks, es nezinu, fantomas? Kā viņu sauc? Atnāciet, pastāsiet, nobalsosim. Nebūs nekādu strīdu. Parādnieks, tu zini? Tas neesi tu, 100 punktu.
Lūdzu, nesarunāties ar zāli. Vārds debatēs deputātam Imantam Parādniekam.
Tiem kolēģi. Paskaidrošu varbūt tās tiem, kas neseko līdzi, par ko mēs šobrīd plānojam balsot. Mēs balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Nevis par amatu vai par kādu iecelšanu, bet par to, kurš esot korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšnieks un nostrādājis atbilstošu laiku, kas šeit ir minēts, kurš tāpēc citu varēs grozīt. Ja kāds uzskatīs par nepieciešam iesniegt priekšlikumus uz otro lasījumu, varēs saņemt izdienas pensiju. Un šeit ir tāda grozījuma. Tā tiesības uz izdienas pensiju ir biroja priekšniekam, ja viņš ir sasniedzis 50 gadu vecumu, un viņa izdienas stāžs saskaņā šā likuma 3. pantu ir nemazāks par 20 gadiem, no kuriem nemazāk kā pēdējie 5 gadi nostrādāt biroja priekšnieka amatā. Kaimiņkungs, tad paskatieties lūdzu, kurš no biroja priekšniekiem līdz šim ir strādājis 5 gadus, un ja kāds ir, tad uz viņu tas attiecīgi varētu tikt attiecināts. Nākošie priekšnieki, kuri varbūt nostrādās 5 gadus, un tikai varbūt, ja nostrādās 5 gadus, viņi arī varēs pretendēt uz šo pensiju. Tāda ir šī likumprojekta būtība, un es aicinu atbalstīt viņu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Es arī domāju, ka šoreiz tas likumprojekts ir tāds, kur būtu jāatbalsta personīgi, bet manāk prātā pēdējais likuma grozījums šajā likumā, un tad bija ļoti interesanta situācija, tad bija cipariņš 3, un tad anotācijā bija rakstīts, kad ir tad likumprojekts iesniedz tad parlamentārais sekretārs Krauzes kungs, tad premjeras, tur bija cipariņš 3, Krieviņš jau strādāja, un tur bija arī rakstīts, ka šis likumprojekts ir saskaņots ar komisiju, ko vada Barčes kundze, un būtībā starpbrīdī pārunājām ar Barčes kundzi, un viņa teica, ka nu, nebija saskaņots ar viņu šis te likumprojekts. Tad sanāka, faktiski nāca no valdības mums likumprojekts, kurā bija meli rakstīt, es arī par to runāju taisēdē, un Barčes kundze tad nebija, nevarējām padiskutēt, man prieks, ka viņa atnāks. Tā kā šī gadījumā es domāju, ka šoreiz ir nevis brāķis, bet atbalstāms likumprojekts. Un tajā pašā laikā, nu, teiksim, tā politika, man neliekās nekāda politika, bet kaut kāda micīšanās un šausmīga dīvaina un aizdomīga sāga viss šis pasākums ir. Un tiešām, nu, es nebiju tā padomājis, bet varbūt, ka kaimiņu kungam ir taisnība, ka kaut kas te stāv aizmugurē, ko mēs varbūt pārējie deputāti nezinām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Paldies, cienījamie kolēģi. Es pilnībā piekrītu to, ko Ringals Balodis pat teica attiecībā uz to dīvaino politisko mīcīšanās un dīvainiem likuma projektiem. Vienu brīdi bija Saeimā piedāvāts likumprojekts par visam dīvainiem priekšlikumiem par šo izdienas pensiju. Šobrīd tas steidzamības kārtībā tiek grūsts cauri, bet tie cilvēki, kas šo likumprojektu virza vai kuru interesēs tiek virzīts šis likumprojekts, sakiet lūdzu, kurā vēl izdienas pensijas likumā īpaša izdienas pensijas kārtība tiek noteikta pašiem priekšniekiem. Izdienas pensiju likumi parasti tiek noteikti personām, kas konkrētajā dienestā noteiktu laiku ir nostrādājuši. Nevis tāpēc, ka ieņem kaut kādu vienu noteiktu postini. Un man liekas, ka izdienas pensiju sistēmai vajadzētu būt vienādai attiecībai pret visiem cilvēkiem, kas konkrētajā dienestā strādā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātie prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti. Vēlos skaidrot, kādēļ ir gadījies tā, kā ir. Tieši tā. Es domāju, ka jebkuram ir tiesības labot savus kļūdas. Un šodien tas ir ministru kabinets. Jo gan pirmo iepriekšējo likuma projektu grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā bija Saeimā iesniedzis ministru kabinets. Sociālo un darba lietu komisija Saeimu informēja, ka nevirza iepriekšējo likuma projektu otrajam lasījumam līdz nākošajam komisijas lēmumam. Un šis nākošais komisijas lēmums par iepriekšējo likuma projektu, cienījamie kolēģi, vēl nav pieņemts. Es esmu gandarīta, ka ministru kabinets laboja šo kļūdu un iesniedz šodien skatāmo jauno likumprojektu. Kolēģim Kūtrikungam vēlos pateikt, ka ir gan viens izdienas pensiju likums, kurā iestādes vadītājam īpaši noteikta izdienas pensija. Un tas ir ģenerālprokurors. Vienlaikus vēlos kolēģiem atgādināt, ka ministru kabinets sociālo un darblietu komisijai ir atbildējis, ka kādreiz strādāto koncepciju par izdienas pensiju likumiem vai vispār par izdienas pensijām ministru kabinets neturpinās skatīt. Komisija vairāk kārt šo jautājumu ir rosinājusi, bet diemžēl iespējams tas būs nākošajā Saeimas sasaukumā. Jo, kolēģi, dažiem, kuri gan sarunā sociālo un darblietu komisijā, gan telefonis, gan arī personīgi, uzdod jautājumu, kādai personām, kuras atbilst šīm kategorijām, lai piešķirt jebkāda veida izdienas pensiju, netiek palielināts pensionēšanās vecums. Turpat blakus personām, kuras saņem valsts vecuma pensiju, mēs palielinām katru gadu par 3 mēnešiem. Diemžēl, kolēģi, tā ir, bet nelabklājības ministrija, ne pārējās atbildīgās ministrijas par katru no daudzajiem izdienas pensiju likumiem šo darbu pašreiz nav uzņēmušās. Bet runājot par konkrēto likuma projektu, ja kolēģi, kuri šeit tik kvēli izteica savu viedokli, varētu atcerēties, ka pagājušajā reizē gan bija iespējams uzdot jautājumu, vai tiešām tā ir kāda konkrēta persona, kura nostrādātu tikai 3 gadus un neatkarīgi no vecuma varētu pensionēties. Šodien, kolēģi, šis jautājums arī komisijas sēdē tika saskaņot gan ar ministrijām, gan vēlreiz pārunāts ar KNAB atbildīgo amatpersonu, kuru pašreiz izpilda priekšnieka vietnieka pienākumus, priekšnieka pienākumus. Un tādēļ es aicinu kolēģus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju amatpersonu izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pāris 76, pret 6, atturas 3, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšņu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otriem lasījumam 2017. Gada 2. Maijā līdz 12.00 un izskatīšanas saimas sēdē 11. Maijā.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 2. Maijas 12. un izskatīšanas saimas sēdē 2. Lasījumā 11. Maijas deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Kārlis Sežans.
Labrīt, vēlreiz, kolēģi! Iekšlietu aizsardzības komisija savā 25. Aprīļa sēdē izskatīja un atbalstīja šo te likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā. Ņemot vērā pašreiz esošo situāciju drošības jautājumos, jau vairākas valsts Eiropā, piemēram Lielbritānija, Dānija, Vācija un Nīderlanda ir jau veikušas izmaiņas savos normatīvajos aktos ar mērķi novērst radikalizācijas un ekstrēmismu izplatīšanos. Valstīs, kuras ievēros apņemšanos neizmantot karu kā konflikta risināšanas līdzekli, tās ir ieinteresēts nepieļaut savu valsts piederīgo iesaisti bruņotajos konfliktos ārvalstīs, kontrolas nepieciešamību pamatojumu ar ievērumiem valsts un sabiedrības drošības apdraudējumiem, kas rodas pēc šādu personu atgriešanos valstī. Analizējot situāciju, kas pašreiz ir vērojama Eiropā saistībā ar radikalizācijas tendencēm un sekām, konstatēts, ka ir nepieciešams arī Latvijā ievies tiesisko mehānismu izceļošanas aizliegumu noteikšanai, tādējādi aizsargājot Latvijas Republikas satversmes 116. Pantā noteikto sabiedrības drošību. Tātad likumprojekts paredz papildināt likumu ar iespēju noteikt aizliegumu personai izceļot no Latvijas Republikas. Likumprojektā ietvertais regulējums attieksies uz personām, pret kurām nav pietiekams pamats uzsākt kriminālu procesu, par pretiesisku piedalīšanos bruņotajā konfliktā vai nākotnē par ceļošanu terorismu nolūkā, bet valsts drošības iestāde ir konstatējusi, ka minētā persona var apdraudēt valsts drošību, plāno iesaistīties teroristiskās darbībās vai bruņotā konfliktā ārvalstī, tādējādi preventīvi samazinot minēto apdraudējumu. Likumprojektā piedāvātais mehānisms tiek noteikts kā galējais atturošais līdzeklis. Arī krimināla procesa, diemžēl, šobrīd nevar nodrošināt ļoti ātru un operatīvu rīcību. Tas ir izdarāms krietni lēnāk, bet šis lēmums tiks pieņemts ar iekšlietu ministra lēmumu. Likumprojektā ir paredzēts, ka šo lēmumu pieņems iekšlietu ministrs un varēs to darīt uz laiku līdz vienam gadam. Savukārt persona, kurai tas tiks darīts zināms, varēs šo lēmumu pārsūdzēt augstākās tiesas administratīvajā departamentā, ko izskatīs trīs tiesnešu sastāvā, vienlaikus neizpaužot operatīvo informāciju atklātībā. Vēlos arī atzīmēt uzreiz, ka Eiropas Savienības tiesa jau ir vērtējuši šādas izceļošanas aizliegumu pieļaujamību vēl jau tālajā 2008. Gadā, un šī te tiesa ir atzinusi, ka valstī ir tiesības šādu izceļošanas aizliegumu noteikti. Komisijā mums vēl izcēlās diskusija par to, ka atņemot ceļošanas tiesības, šim te cilvēkam visticamāk tiek pieprasīts nodot arī ceļošanai derīgus dokumentus, un viņam tiek izsniegta personas identifikācijas karte ar speciālu atzīmi, ka nav derīga ceļošanai. Un radās deputātiem jautājums, vai tas kaut kā neietekmē šīta cilvēka iespējas, pieņemsim, tikt kaut kur darbā, jo nu, tā atzīme būs acīm redzama visiem, tad drošības iestādes mums apgalvoja, ka nu, šādi aizliegumi varētu būt tomēr visnotaļ reta parādība un varētu skart maksimāli dažus cilvēkus gadā. Galu galā, ja cilvēks tomēr ir pavisam nopietni sataisījies braukt kaut kur karot, tad viņam ir, protams, jāapzinās, ka viņš sabiedrībā cietīs kaut kādus tomēr ierobežojumus. Varbūt arī darba devējiem patiešām nebūtu slikti zināt, ka konkrētajam puisim nevar uzticēt, pieņemsim, lidmašīnu vai smagu automašīnu. Nu, kā saka, diemžēl bēdīgi piemēri no Eiropas mums pa to liek atcerēties. Tā kā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījums Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 8. maijs.
8. maijs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma elektronisko dokumentu likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līda.
Tātad, cienījamie kolēģi, grozījuma elektronisko dokumentu likumā šeit tiek nodrošināta termiņu atbilstība attiecīgai Eiropas komisijas regulai, kā arī noteica, ka sertifikācijas pakalpojums sniedzējiem ir jāsertificējās elektroniskās identifikācijas uzraudzības komitejā. Šīs uzraudzības iestādes pienākumi arī šeit grozījumos ir noteikti. Atbildīgā komisija izskatīja šo likuma projektu un būtu pateicīga, ja tas tiktu, tam tiktu noteikti steidzamība.
Jā, sasmējā kārtības rulu vispirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības noteikšanu likumprojektam grozījumi elektronisko dokumentu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 6 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un otrā lasījuma datumu.
Tātad priekšlikumi tiek gaidīti līdz 3. maijam un likumprojekts skatīts 11.05.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. maijs un 2. lasījums 11. maija Saeimas sēdē. Deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet es vēlos jūs informēt par šodien paredzēto atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputāti Zariņš, Urbanovičs, Kīforovs, Ribakovs un Agešins iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par vieglu automobiļu veiktajām tehniskajām apskatēm. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Deputāti Zariņš, Urbanovičs, Kīforovs, Ribakovs un Agešins bija iesnieguši jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par valsts sociālā budžeta ilgtspējas prognozēm. Ir saņemta rakstveida atbilde no ministra Reira. Jautājumu iesniedzēji ar to iepazīstas un ir informējuši, ka mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to, atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem šodien 17:00 nenotiks. Savukārt ir saņemti vairāki jauni jautājumi. Deputāti Elksniņš, Agešins, Raimonds Rubiks, Zujevs un Orlovs ir iesnieguši jautājumu par zvērināta advokāta biroju Raidla Leiņš Norkus 2013. gada 26. marta audita ziņojumu. Jautājums tiek adresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam un tiek nodots ekonomikas ministram. Savukārt deputāti Elksniņš, Nikanovs, Nikiforovs, Urbanovičs, Ribakovs ir iesnieguši jautājumu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils pilsētas domas projektiem. Jautājums tiek nodots vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Gerhardam. Deputāti Elksniņš, Nikanovs, Nikiforovs, Urbanovičs, Ribakovs ir iesnieguši jautājumu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem Daugavpils pilsētā. Šis jautājums tiek nodots vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Savukārt deputāti Zariņš, Ādamsons, Tutins, Urbanovičs un Raimonds Rubiks ir iesnieguši jautājumu veselības ministrai Andai Čakšai par veselības aprūpes sistēmas ilgtspējību. Šis jautājums tiek nodots veselības ministrai Andai Čakšai, kā arī tiek dots vārds deputātam Zariņam jautājumu motivācijai.
Labdien, kolēģi, vēlreiz ir sākušies lielie gaidīšanas svētki. Daudz solītās reformas gaidīšanas svētki. Ar šo reformu ir apmēram kā savulaik bija ar runām par Ļeninu, kad daudzi par viņu ir kaut ko dzirdējuši, stāstīts, tiek par to, kā mirdzēja viņa acis, kāds viņš ir bijis, bet neviens viņu lāgā nav redzējis. Arī mēs viņu neesam redzējuši, bet no tā, ko mēs esam dzirdējuši, mums rodās pamatotas bažas, kā tad īsti būs ar to veselības aprūpes ilgtspēju. Vai gadījumā nesanāks tā, ka galvenais šīs reformas kompensējušais mehānisms būs tie cilvēki, kuri mocīsies un mirs rindās, un tās māsiņas, kuras neseņems atalgojumus iedzīgi par savu darbu un strādās gluži kā klaušu darbos. Mēs vēlamies to noskaidrot jau laicīgi, un tāpēc vēršamies pie veselības ministrijas. Paldies.
Jā, paldies par motivāciju. Kā jau teicu, jautājums tiek nodots veselības ministrei. Deputāti Zariņš, Ādamsons, Tutins, Urbanovičs un Raimonds Rubiks ir iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par autoceļu stāvokli Latvijā. Un arī šim jautājumam Zariņkungs vēlas sniegt motivāciju vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tas ir atkal saistībā ar reformu. Kolēģi, kā jūs zinat, tuvākajos gados, nākošu gadu, aiznākošu gadu, beigsies Eiropas fondu finansējums ceļiem. Viņš būs viss jau apgūts. Tas nozīmē, ka reāli mūsu brukušajiem ceļiem naudas vēl kļūst gandrīz divreiz mazāk, nekā viņas ir tagad. Mēs zinām, ka nāk jaunā nodokļu reforma. To, ko stāstīs līdz šim ir Auguļu kungs, kad glābiņš ceļiem būs, ka mēs veidosim iespējams autoceļu fondu, tad ienāks papildus nauda no papildus akcīzes nodokļiem, papildus iespējams, ka vēl būtu kā resinājums varētu būt arī aizņēmumi, taču tagad tas, ko mēs dzirdam, ka nodokļu reforma pasaka, ka nauda no akcīzes ies tam, lai kompensētu šo negatīvo fiskālo efektu no nodokļu reformas. Tātad tur naudas nekādas nebūs. Arī aizņemties mēs neko nevarēsim, jo viss fiskālais efekts, viss budžeta deficīts būs vērsts uz to, lai neutralizētu šo negatīvo fiskālo efektu no reformas. Tātad mēs prasam Augļa kungam, kā mums īsti būs ar cien ceļiem. Vai nesanāk tā, ka ceļi būs otrs galvenais kompensējušais šīs nodokļu reformas mehānisms, uz kā rēķina tiks īstenot šī reforma? Paldies.
Paldies. Jautājums tiek nodots satiksmes ministram Uldim Augulim. Un deputāti Zariņš, Ādamsons, Tutins, Urbanovičs, Raimonds Rubiks ir iesnieguši vēl vienu jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par vieglo automobīļu veiktajām tehniskajām apskatēm. Šis jautājums tiek nodots satiksmes ministram Uldim Augulim. Godātie kolēģi, pienācis laiks reģistrācijai, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Loltai Čigānei.
Vienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, es gribēju atgādināt, ka rīt Eiropas lietu komisijai ir izbraukuma sēde uz zemkopības ministriju. Mēs esam ļoti ilgi gaidījuši šo iespēju diskutēt svarīgus jautājumus ar zemkopības ministru. Tā kā lūdzu visiem piedalīties. Paldies!
Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sektāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Kirštēns, Nelija Klēnberga, Ivans Klimentjevs, Ainars Latkovskis, Romans Mežeckis, Ināra Mūrniec, Edvards Smiltens un Zenta Treķeka. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2017. Gada 27. aprīļa sēdi pasludinu par slēgtu.